habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 7-ka bisha februari sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid a warar iyo waraysiyo ku saabsan xaaladda kasii daraysa ee dalka ukrain.
nafba waxaa ka jiri meel xuduud la yidhaaho meduka oo u dhexeysa ukrain iyo poland, marka waxaan islahaa kolley meesha kasii gudub sahan aynu jirnaa jirtay oo meesha ka gudbay ilaa 34 qofooda kale. marka markay gudbeenayoon waxaa isiri kolley meesha laga baxsaday, marka usii ama bax.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
degaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga soomaalida, sidaas darteed waa waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo, ari iyo gamaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan. intaasi oo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. tobanaan kun oo qof oo reer ukrain ah ayaa dalkooda ka qaxay tan iyo khamiisi oo ruushku duulaan ku qaaday dalkaasi. hay-adda qaxootiga qaramada midoobe u qaabilsan ee u n h c r ayaa sheegtay inay qorsheynayso in tiradu ay intaa ka badato oo ay gaarto ilaa 4 milyan oo qof haddii xaaladdu ay kasii darto. ku dhowaad 200 kun oo qof ayaa ilaa iyo haatan u cararay xuduudda dalka poland. jimcihii 50 kun ayaa gaaray dalkaasi. poland ayaa waxaa duulaanka ruushka ka hor inta uusan ku qaadin ukrain waxaa ku noolaa ilaa 1,500,000 oo qaxooti u dhashay dalka ukrain. dhinaca kale, wadamada reer yurub ayaa ka mamnuucay diyaaradaha ruushku inay maraan hawada dalalkooda, iyagoo taasna jawaab kaga dhigay duulaanka ruushku ku qaaday ukrain. dalalka britain, chek republic, poland, bulgaria, estonia, latvia, lithuania, slovenia, rumenia iyo austria ayaa ka mamnuucay dhammaan diyaaradaha ruushku inay hawadooda isticmaalaan. jarmalka ayaa isna ku dhawaaqay in laga bilaabo axadda maanta ah ay muddo 3 bilood ah dhammaan diyaaradaha ruushka mamnuuceen oo ay ogolaan doonaan uqura kuwa bini aadanimada. faransiiska ayaa isna joojiyey diyaaradaha ruushka ka imanaya, iyadoo taasna ay jawaab u tahay duulaanka ruushku uu ku qaaday ukrain. jihaadiyiinta waqooyi bari nigeria ayaa ilaa iyo 4 weerar oo ay ka geysteen ama geysteen tan iyo jimcihii lasoo dhaafay waxay ku dileen 720 qof, sida wakaaladda wararka a f b ay hadda maanta ah ka soo xigatay ilaa dhanka amniga ah iyo goobjoogayaal. kooxda gobolka galbeedka afrika ee swab oo sanadkii 2016 ka baxday kooxda kale ee boko haram ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay kor u qaaday weerarada ay ka geysanayso gobolkaasi xilli ay socdaan howlgallo militari. gelinkii dambe ee sabtidii shalay, swab ayaa 24 qof oo rayid ah ku dishay weeraro ay ku qaaday 3 tuulo oo ku yaala gobolka borno, sida ay a f b u sheegeen taliye ka tirsan ciidamo maleeshiyaad ah oo la dagaalama kooxaha jihaadiyiinta ah iyo dadka deegaanka. tuulooyinkan ayaa ku yaala kaynta sambisa oo ah goob ay ku dhuntaan kooxaha jihaadiyiinta ah. mustafa karimbi oo ah taliye maleeshiyaad la dagaalama kooxaha jihaadiyiinta ah ayaa sheegay in 3 tuulo oo ka tirsan gobolkan ay weerareen waxa ugu yare argagixisadu ayna ku dileen 24 qof. ugu dambeynna, shirkadda tamarta ee aljeriya ayaa sheegtay in diyaar ay u tahay inay yurub siiso gaas badan oo dabiici ah, kaasi oo ka badan baahideeda, iyadoo laga baqayo suurtagalnimada hoos u dhac ku yimaada gaaska sababo la xiriira duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain. maamulaha guud ee shirkadda sanasraj, towfiiq xakaar, ayaa sheegay in shirkaddu ay diyaar u tahay in ay gaas dheeri ah siiso dalalka yurub iyadoo loo sii marinayo dhuunta tanasmid ee isku xirta aljeriya iyo talyaaniga. waxa uu sheegay in shirkadiisu ay tahay shirkad lagu kalsoon yahay, ayna diyaar u tahay inay muddada dheer taageerto dalalka ay wadashaqaynta leeyihiin haddii xaalad adag ay timaado. xakaar ayaa ku xiray talaabadan in marka hore la helo gaas dabiici ah oo ka dheeri ah baahida qaran ee dalkiisa iyo tan dalalka ay hadda heshiiska kula jiraan. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa ah idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in ciidamada ruushka ay bartilmaameedsan doonaan qaybo kale oo ka mid ah adeegyada bulshada iyo inay duqeyn aan loo aaba yeelin ka geystaan maadaama ay ciidamada difaacaya kiif ay joojiyeen difaacooda oo dibna aan loo riixin weli, inkastoo krimlinku uu joojiyey ama uu xoojiyey weeraradooda caasimada ukrain. warbixintan waxaa noo soo diray jame determer, waxaana ay noo soo koobaysa falastiin axmed iimaan.
dhowr ka mida goobaha muhiimka u ah adeegyada bulshada ayaa la duqeeyey iyadoo militariga ukrainna ay sheegeen inay ka hortageen gantaalo loo waday biyo xireen dalkaasi ku yaala, kaasoo haddii uu burbur gaaro keeni lahaa in biyaha webigu ay ku fatahaan degmooyinka dhulkoodu hooseeyo. sidoo kale ciidamada ruushka ayaa duqeeyey goob lagu shubo qashinka shucaaca wata iyo kiimikada oo ku taala kiyev, sida uu ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi. michael kofman oo ah khabiir ku xildheer arrimaha ruushka kana mid ah hay-adda daraaseynta militariga maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku yiri, waxay la tahay inaynu aragnay ruushka oo bartilmaameedsanaya dhismayaasha muhiimka ah ee dadweynaha iyagoo gantaalo kala duwan iyo hubka culculusba ku garaacaya magaalada. nasiib darro, waxaa walaacayga ugu weyni uu yahay in xaaladdu ay sii fool xumaan doonto, saameynna ay ku yeelan doonto rayidka. arrinta duqeynta biyo xireenkan, militariga ukrain waxay sheegeen inay u suura gashay inay toogtaan gantaalkii ruushka uu ku soo ganay biyo xireenkan shalay. ciidamada ruushka ayaa shalay sidoo kale waxay bartilmaameedsadeen kayd shidaal oo ku yaala koonfur galbeed magaalada faselkiif, iyadoo ciidamada ukrain ay sii wadaan iska caabinta weerarada ruushka ee kiyev. lix qof oo ay ku jirto gabar 7 jir ayaa lagu dilay duqeymaha ay ruushku ka geysteen magaalada okteerka, sida uu maanta sheegay gobernarka magaalada la duqeeyey. sidoo kale waxay ruushku diyaarado dronis ah ay ku weerareen koonfurta dalka ukrain. militariga ukrain ayaa sheegay inay khasaaro ballaarin gaarsiiyeen ciidamada ruushka iyagoo soo riday 16 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 18 diyaaradaha qumaatiga u kaca, 102 taangina ay gubeen, iyo 504 baabuurta hubaysan ah iyo qalabka gantaalaha loo yaqaano BUK-1. v o a du ma xaqiijin sheegashadan. saako axad ah ciidamada ukrain waxa ay dumiyeen buundo ku taala waqooyiga galbeed ee kiyev si aysan usoo gudbin ciidamada ruushka. madaxweyne salaniska ayaa qoraal uu soo saaray maanta axada ku tilmaamay dagaalka xalay ka socda kiyev iyo waddanka qaybo ka mid ahba inuu ahaa mid aad u xun. wuxuu sheegay in ciidamada ruushanka ay weerarayaan deegaanada rayidka halkaasi oo aysan ku oolin xarumo ciidan. wuxuuna intaasi raaciyay in ruushku hadda ay weerareen wax walba oo ay ku jiraan baabuurta gurmadka degdega ee ambalaaska loo yaqaano. ciidamada ukrain ayaa gaaray guulo la taaban karo sida ay xaqiijiyeen gacanyarayaasha salaniski, waxaana guulahaasi ka mid ah in ciidamada ruushka ee sida gaarka u tababaran oo ka yimid dhinaca jejen dhexda loo galay meel u dhow hostmel islamarkaana cagta la mariyey. 72 saacadood ayaa laga joogaa tan iyo markii ruushka gudaha uu u galay ukrain, waxaana xildheerayaasha xaaladda la socda ahi ay sheegayaan in 80% dhulka dalkaasi uu ku jira gacanta ukrain, iyadoo kala bar ciidamadii uu putin geeyey xuduudda dalkaasi ay dagaal ku jiraan. hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa iyana axadda maanta ah sheegtay in inka badan 200,000 oo reer ukrain ay usoo qaxeen waddamada dariska ah, 10,000 oo kalena ay ku sugan yihiin xuduudda poland si ay usoo galaan dalkaasi. sida wariye v o a da ka tirsan uu soo arkay, safarka kiyev iyo laviv oo ah xuduudda ayaa qaadanaya 2 maalmood.
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay noo soo dirtay jame detmer. weli wararka ukrain ayaan ku jirnaaye. qaar ka mid a soomaalida waxbarashada u jooga dalkaasi ayaa waxaa haysataa caqabad ku aadan sidii ay dalkaasi uga baxsan lahaayeen oo ay u gaari lahaayeen magaalooyinka kale. cabdiraxmaan xasan oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee wax ka baranaysay ukrain ayaa sheegay in qaar ka mid a saaxiibadihiis ay u suurto gashay inay u gudbaan dhinaca dalalka deriska ah sida poland, hase haatee ay isaga caqabadtaasi ka haysato. isaga oo saaran tareena iyo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a caashe ibraahim aadan, waxaan ugu horeyn weydiisay halka uu socdo.
Hadda tareenku waxaan saaranahay meel baan inaan oo baxsadaan rabay, meeshii baa xoogaha isbedel ku yimi, marka directionka bedelay xaafadan ka imi ayaan doortay oo meel Chernobyl la yiraaho sii socdaa. Waxaan ka imi Lviv, hadda magaciisii tareen ka saaranahay Chernobyl aan u socdaa bii la yiraaho.
Marka Lviv maxaad u soo aaday?
Nafbaan waxaan ka jiray meel xuduud la yiraaho Meduka oo u dhexeysa Ukraine iyo Poland. Marka waxaan islahaa kolley meesha kasii gudub saxan aynu jirnaa jirtay oo meesha ka gudbay ilaa 34 qof oo kale. Marka markay gudbeen aan waxaan isiri kolley meesha laga baxsaday, marka usii ama bax. Markaan tegay qola ciidanana la wareegay oo nagu yiri xuduudda xalkeeda dad badan baa buuxa, marka ogaasi loo yareeyo idinkuna waa inay halkan kun kusugnaataan caawa iyo beri oo kale. Marka temperatureana aada buu u hooseeyey, gabaadi waxaa maynasiin, marka geeda hoostooda iyo meel iska xalkay iska bariga dhexeeya iska fariisa yiraaheen. Marka qabowgii wixyaalo adkeysan waaye ardadii adii waxa meesha joogaan waxayn ku aheen kaamkaas kaam ahaan uma dhisna, laakiin xero ciidan waaye. Marka geeda hoostooda fariisana yiraaheen ilaa ay 3 kunaan ahayn isugu jira xanji Pakistan iyo West Africa iyo East Africa Soomaali aladi ummad yar nasku shaqeynayno ahayn.
Marka
waxa ku jira kala Soomaali qaxooti u joogtay Soomaali oo waxbarasho u joogtay.
Adi kuwa kamid ahay?
Ani waxaan kamid ahay kuwa waxbarasho u joogto. Inta isan sana camalan joogaabo adi xoogaha arday yara baxsatay. Markii labaad naani anaa kamid ahay dadka baxsaday ilaa 8 qof aynu ahayn oo orodaa lagu baxsaday qofkay gaaraan adi waxbay ku dhufanayeen. Laakiin markii labaad aan baxsadani oo dhanka iyo xuduud oo si tilaabay oo hal saac loo sii lugeynayo
meeshaad ka baxay
iyaga laga baxo kasoo qay.
Meeshaad ka baxsatay xagee ahayd?
Meeshaan ka baxsaday waxay ahayd meeshaan ciidanka uu hareereeyey ee dhexeen arday inta lagu haynaya ilaa iyo xadka amarna soo siiyaan inuu dadka sii deyno. Laakiin waxay ku ficnaayeen xoogaha, waxay naxariis ku muujiyeen ablaha iyo ciyaalka. Marka waxay dhexeen way bixi karaan, laakiin xaggiina waa inay joogtaan ay yiraaheen. Marka laba ruux oo isla socdo kale walaalo ah hadday isla socdaan, marka haddii walaashii la diro ilan waa haween, waxay isdhihi karaan ruux, waxay isdhihi karaa ilan walaasha waxay ku dhacaayo ma ogin. Marka waa inay ka sii waraxaysaa. Marka xoogaa caqabad way iska jirtay. Marka sida awadeed ani xitaa adii wiciise gablo laygu soo amaansado layiri hayee adaa ka warhayal oo lagaga daray sida awadeedba anigana anoo nafsadayda u baqaya iyo iyagoo nafsadooda u baqaya ku cararay. Marka markii dambe xaggii iskumaanan xaleelin iyaga horaa laga xareeyay hablaha iyo caruurda bisaa la gudinaayo. Marka waxay dhaheen idinka iska laabta. Marka sida awadeed anaga wayn taagneen ilaa iyo halka saac maanta subaxnimo. Markaasaa go-aansaday inan meel wax ka fasocon uu yahay. Marka iska laabo meel kale ilan laba xad bay leedahay. Marka xadka kale ka wardoon sidaa darteed aan Lviv ku imi. Lviv aan ka
waaye cabdiraxmaan, waxaad ii sheegtaa gabdhihii lagugu soo daray aawo iyagii?
Iyagii qaar baa magaciisii bay gudahay u galeen, qaar baa ilaa iyo 7 camal laba isla soconay, labadii isla soconay ilaan iyaga kaamka la geliyey oo meeshii process oo exit lagu dhufan lahaa alen loo geliyay. Qaar baa meesha hal baa meesha ku socday. Marka adii xoogaa xaaladu iska cakilmeed markii dambaadi, laakiin telefoon ka u diray hadda leenkaas ku jirta. Marka exit loogu dhuftay sugeysay
waayahay. Waxaad hadda ii sheegtaa meesha aad igala hadlayso aad bay u buuq badan tahay. Waxaan idii sheegtay inaad saaran tahay tareen. Tareenkaas yaa saaray?
Tareenka waxaa saaran ummad isugu jirta Afrikaan iyo cadaankaana u badan, cadaankan wadanka u dhashay, kuwaasaa ilan ragooga iyo dumarkooga iyo duqeydooda kulli way saaran yihiin. Marka magaciisii waxay usii socdaan meel bay qof bas waa naflacaar. Marka xoogaha waxay naf ka raadinayaan wadamada dirisba sida Poland, qaar baa Hungary meelas meesha sii aadi rabo, marka qaar baa Romani xaggeeda. Marka dadbad magaciis taagay meel buu saaran yahay.
Magaalada hadda aad joogto ee tareenka aad ka saaran tahay aad kasii baxayso, wax juga ama dhawaq rasaas oo laga maqlay ma jirtaa?
Maya taa hadda ma jirto, laakiin marba garoonkeeda waxa lagu dhuftay. Garoonkeeda ilan markii ayaanti duqeynta bilaabanaysay ayaa garoonkeeda waxa lagu dhuftay moogii jug ma jirto. Laakiin wadooyinkii iska free stylka iska heedo wuxuu lumari jiray. Checkpointi baa yaala hadda markaa soo gelayo kale ilaa iyo dhowr checkpointi. banaankeeda iyo gudaheedaba meel kasta jabhooyinka ayaa la cararay loorarki carar lagu shubay oo xoogaha difaac ahaan u dhigtana meesha yaalla xoogahaas waxa waaye cabsi indhaha ku arkaysaaba daadaa ka warhiin markii aad aragto magaalada dhexdeeda damaashaad loo imaan jiray loor carar dhex yaallo calannaba banaay calanka calankan u yahay calanka ukrain haysad colada laga dareemaya qof walba markaa aragtay qof walba waxa waaye qaar ruclaynaya qaar socdoosiinaya moogii wax kasta waxay leeyihiin leen mar oon waqtiga tareenkii ku dhaafin kanasi ambaba.
Intaad ka warqabto adiga dadkii soomaalida ee isla deganeydeen magaalada isla joogteen ama kuwii aada wax isla baranayseen ilaa hadda daday dhibaato soo gaartay oo aada maqasho ma jirtaa?
Maya.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka baranaysay dalkaasi Ukrain, wuxuuna khadka telefoonka isagoo saaran tren ugu warramayay Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuud. Weli Soomaalida ku nool dalkaasi Ukrain ayaynu ku jirnaayo, waxaa iyana dalkaasi gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kiyiv ku go'doonsan Soomaali dhowr ah. Dadkaasina waxaa ka mid ah Cabdiqani Mayow Maxamed oo khadka telefoonka uu kula xiriiray Haruun Macruuf.
Waxaan joogaa magaalada Ukrain, gaar ahaan caasimadda Kiyiv.
Waa gartay xaaladiinu waa siday, yaa kula jooga ma keligaabaa guri degan mise dad kale oo Soomaaliyeed la degan tahay?
Maya, aniga keligaa guri degan, Soomaalidana meel kale degnaayo, laakiin waan isku imaanay. Hal waxaan joognaa cimaarad, waddankan waxaa ka jiro cimaaradaha maaragtay guryaha dabaqada hoostooda la iskugu tagaa.
Marka hadda imisa Soomaaliyeed isugu timaadeen halkaas?
Waxaan iskugu imaanay 11 qof aniga iyo wiil kale iyo labo dumar iyo caruurtooda.
Waa gartay caruurtu waa imisa?
Caruurtu waa hal wiil maaragtay iyo xaaskiisa wuxuu haystaa 6 caruur, gabar iyo wiil, gabdha iyo wiilila ku jiro, hal gabarna waxay haysataa hal wiil. Hal wiil Soomaali allaana, laakiin 12 qof aan ahaalayn, hal wiil Soomaali xanuunsan oo qolada xabsiga laga soo deeyey shalay alalla ayaa ma fahanta. Dadkii la socdeenna way ka tageen sida lay sheegay.
Waagad halkee idinku war dambaysay ninkaas?
Ninkaas waxaa igu war dambaysnaa la dhahay Jarniifiska, wiilal isla socdeen, wiilasha isla socdeen, alxamdulilah xuduudda lafiifa ilaahay nabadu wuu ku gaarsiiyey, laakiin wiilku waxay ugu soo tageen dhabarka laga hayo qof aan soco karin oo ahaa, telefoonna ma haysto, wax hadda meel laga raadiyana ma naqaano, magaaladan waa bando shalay iyo maanta dagaalkana maantoo sii xoogeystay.
Idinka xaaladiina aan kusoo laabto, bal iga waran xaaladiina iyo noloshiina iyo amnigiina. Halis ma ku jira amnigiina?
Amnigeena halis wuu ku jiraa, haddaan magaalada banaanka loo tegi karin, ciidankii albaabka hortiisay taagan yihiin, maaragtay dukaanadii shalay galab nagu dambeysay waa la wada xiray, qof bixi karana maleh sida amarka uu usoo degay shalay galab ilaa maanta. Kulley waxaan rajaynaynaa berito isniinta ah in maaragtay dukaanada qaar la furo sida dowladda sheegtay.
Amarkuna waa kii bandooga?
Amarkana waa kii bandooga.
Waa marka maxaad ku nooshiin? Xageen idinku wax ka heshaan? Yaa idin kaalmeeya?
Markii bandooga la sheegaya ama su-aadeegana waxa cidna kaalmeyso male. Waxa waaye maasha allah qoladan Ukrainiinta dad fiican waaye, waa dadka qof walba wuxuu haysto isgaarsiina meeshan. Waxa waaye waxaa la isku cunaa moogtahay ruuti ay dhahaan khaliib iyo kartooshki, waxyaaba maaragta iska fufuruda.
Waa gartay marka idinku maxaad doonaysaan? Ma inaad halkiina ku nabad gashaan kabacdina aad eegtaan xaaladdu dhinacay u dhacdo, mise waxaad doonaysaan inaad ka baxdaan oo meel aad ka baxdaan ayaad weydiin?
Anaga waxaan rajaynaynaa in xaaladdan aan ka baxno, hadduu ilaah yiraahdo waddaad kulley mid yaran la hadlayo Ukrain oo waddanka u dhashay, kulley berito in oo maaragtay gaari aan weydiistay, marka inoo berito gaari inoo keena hadduu ilaah yiraahdo. Marka gaarigana lacag qaali aad iskaaga qaataa, markii hore wuxuu ahaa 500, waayo hadda dagaalku waa sii adkaada, yarkan waa yar askari ah magarata. Marka waxaan dhahay lacag islama waynayn insha allah, kulley wax walba waa insha allah gaariga inoo keen meeshaan naga bixi. Marka kulley beritaan imaanaa ugu dhahay kulley, laakiin maanta ma dhaqaaqi karo, waa bandu shaqo ku jira yarka.
$500 miya?
Shalay oo 500 ahaa dollar, laakiin hadda kulley waxaan isku afgaranay lacagin isla waan inoo horta noo imaan dayarka magarata, inoo imaado berito oo meeshaan naga bixiyaan rajaynayna insha allah.
Xagee doonaysaan inuu idin geeyo?
Wallaahi xuduud Poland.
Waa gartay idinku maxaad ka qaban jirteen Ukraine markii hore sidee baad ku timaadeen adiga hadaan aad iska bilowdo
aniga waxaan ka imaaday waddanka Suudiga Ruushka Ruushkan ka soo galay Ukraine waxaan Ukraine aniga hadan tahriib ayuu xuduudda ka sii baxay oo la soo qabtay sanadii waxaan xirnaa iyo 6 bilood
goor ma lug soo dayay
waxaan la soo dayay adiga 6 bil ka hor
6 bil ka hor
lixbil koora la isoo dayay markalan baxay haddana waa la isoo xiray lacagaas ku soo furdaamiyay haddii intan banaanka joogo waa adiga bil
marka yaa kula socdo ehelkaaga ma keligaa unba
may waa keligeyga ehelada ma socdo dadka Soomaali ah ehel isuma
halkeed iska heshay Soomaalidan kale
Soomaalidan kale waa dad mar hore aan isla soo tahriibnay oo meesha ku xirnaa dad ninka familka aan ku sheegay waa asigana dadkii mar hore soo galay annaga markii ciyaaraha bilaawneysan soo baxnay magaalada Ruushkan soo marnay Ruushka Ukraine marka Soomaali badan aan ahayn maasha Allah qaar ki tahriib way tahriibin qaarna waa la xiray aniga markii dadka la xiraan ku jiray waa la soo deeyay sanadkii 6 bilood aan xirnaa wixii la soo dhibaatooda alxamdulillaah kadib markii la soo deeyay xogaan banaanka joogay haddana tahriibkii aan ku laabtay waa la xiray marka bil ka hor aan soo baxay
banaanka xaaladu waa sidee ma dagaal baa hadda socda xilligan aan wada hadlayno dad Soomaali oo wax ku noqday ama meel ku go'doonsan oo kalaad ka warhaysan ma jiraan
maya anaga oo kaliya meesha ku go'doonsan wiilkaas oo hadda maqan meel uu ku dambeeyay aan xaaladiisa ka warhayni
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqani Mayo Maxamed oo isagoo jooga magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine khadka telefoonka ugu warramayay Harun Macruuf markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Noor Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa markale dib u dhacday kadib markii lagu dhameystiri waayay muddadii loo cayimay oo ku beegnayd jimcihii aanu ka soo gudubnay 25-kii bishan Febraayo dhameystirka doorashadan ayaa hadda loo qabtay in lagu soo afjaro ilaa 25-ka bisha soo socota ee Maarj haddaba maxay yihiin caqabadihii hor istaagay dhameystirka doorashadan ma lagu dhameyn karaa muddada hadda loo qabtay cadaadiska beesha caalamkase door intee le'eg ayuu ka ciyaari karaa dardargelinta doorashooyinka Soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hor dhigi doonaa martida barnaamijka ee todobaadkan oo ah afhayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ambassador Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina Axmed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
aad iyo aad baad walaal noor u maasan tahay iyo dhammaan dadweynahayna dhageysanaya intay nagala qayb gelaysaba
haddii aan ku horeyno bal marka hore noo faahfaahi ilaa iyo hadda waxa idin qabsoomay
bismillaahi raxmaani raxiim walaal nuurow ilaa hadda waxaanu soo gabagabeynay 4 deegaan doorasho wuxuu ilaahay noo sakhiray inaanu soo gabagabeyno doorashada kuraasta 185 kursi waxaanu soo gabagabeynay doorashadii beelaha banaadiriga oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho oo 5 kursi ahayd waxaanu soo gabagabeynay doorashadii beelaha Soomaaliland oo dhammayd 164 kursi oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho waxaanu soo gabagabeynay kuraasti magaalada Dhuusamareed oo 26 kursi ahaa waxaanu soo gabagabeynay doorashadii ka dhacaysa magaalada Baraawe oo dhammayd 26 kursi waxaanu wadnaa ilaa hadda doorashada magaalada Baladweyne oo 12 kursi doorashadooda lagu qabtay waxaanu wadnaa magaalada Jawhar oo doorashadooda lagu qabtay 8 kursi 5 kursina nooga dhiman yihiin waxaanu wadnaa doorashada magaalada Kismaayo oo 23 kursi aanu qabanay 4 kursina noo dhiman yihiin waxaanu wadnaa doorashadii magaalada Baydhabo oo 24 kursi aanu qabanay 19 noo dhiman yihiin waxaanu wadnaa doorashadii magaalada Garoowe oonu qabanay 15 kursi ay noo dhiman yihiin 6 kursi waxa aanu wali bilaabin doorashada magaalada Boosaaso oo 16 kursi yaalaan waxaanu wali aanan bilaabin doorashada magaalada Garbahaari oo 16 kursiya iyo Gaalkacyo oo 16 kursiya marka meel aad iyo aad u fiican bay noo maraysaa boqolkiiba waxaanu maraynaa 70 ayaanu ku sii siqeynaa ma garatay walaalo
waatay marka si dhageystayaasha ay wax badan uga ogaadaan dowrkiina gudigiina doorashada iyo mas'uuliyadda doorashada idinka saaran waa door noocee ah doorashadana qaab noocee ah ayay u dhacdaa
runtii gudiga doorashooyinka heer federaal iyo waxaanu nahay saddex gudi baanu nahay gudiga doorashooyinka heer federaal gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka saddexdaa gudi waxaa kasii sareeya madasha wada tashiga qaranka ee loo yaqaano NCC ee ra-iisul wasaaruhu garwadeenka ka yahay habraacyada doorashada waxaa soo dejiya madasha wada tashiga qaranka annagu waxaanahay gudi hirgelina oo gudiga heer federaala waxaanahay koor joogtayn iyo mas-uuliyadda doorashadu cidda ay muxuu ahaaye hirgelinaysa shaqada u badanna waxay ku dhacaysaa siidka iyo fiidka ma garatay walaalo
waa gartay marka maxaad kala jeedaa siidka iyo fiidka
waxaan kala jeedaa gudiga doorashooyinka heer federaal iyo gudiyada maamul goboleedada
waayahay marka haddii aad tusaale ahaan usoo qaado marka la rabo in doorasho ay ka dhacdo oo aad ku qabataan magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka sidee ayaad u agaasimaysaan qaabkee ayaa loo marayaa doorashada
runtii doorashadu waa doorasho gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa shaqada xooggeeda leh hadday tahay diiwaangelinta odayaasha dhaqanka saddexda odaye kursi walba loo asteeyey iyo labada xubnood ee gudiga siidku ay ku darayaan ee isla beeshaasa shanta xubnood oo loo yaqaano gudiga xulista ergada ayaa soo xulaya gudiga xulista ergada ergada oo dhan 101 ayay keenayaan oo isla beeshaasa gudigaasu marka uu soo diyaariyo waxa la eegayo la kor joogteynaya gudiga doorashooyinka heer federaal oo xubna mas-uul nooga ah dhammaan deegaan doorashooyinka ay la joogayaan marka lasoo diiwaangeliyo ergada dooranaysa kuraasta kadib baa dabeeto waxaa la diiwaangeliyaa murashixiinta ku tartamaysa kuraasta kadibna howlka doorashada ayaa maalin loo asteeyay gudiga doorashooyinka siid oo ah gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka iyo gudiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka socda gudiga xalinta khilaafaadka oo iyaguna kor joogtayna ayaa
waa gartay ambassador axmed waad mahadsan tahay marka waxaa la filayey in qorshuhuna ahaa in doorashada aad kusoo gebagabaysaan 25-kii bishan dhammaadka ah ee february marka maxay tahay caqabada dib idinkaga dhigtay muddadii la qabtay in lagu soo afjaro doorashada
runtii mar walba caqabadaha doorashadu aad iyo aad bay u tiro badan yihiin doorashadan baa doorasho dadban doorashada dadban baaba caqabada oo ama caqabad jirta daraaddeed loo sameeyey oo ay u noqotay doorasho dadban caqabadaha ugu waaweyne mar walba gudiyada soo food saara waxa weeyaan in waqtiga dib looga dhaco gudiyada doorashaduna dib u dhacaas marnaba ma laha oo mar walba gudiyada doorashadu waa u diyaar doorashada inay qabtaan maadaamoy shaqadoodii oo dhan ay geliyeen doorashada inay fuliyaan ay u tafaruqeen huteelle u degan yihiin shaqadoodana ay wadaan laakiin mar walba doorashada asteynteeda iyo jadwalka kuraasta waxaa kala shaqeeya madasha wada tashiga qaranka oo madaxweyne kastaaba iyo maamul goboleedka si isaga awoodda u badan ee mar walba caqabashada qabashada doorashada leh waxaan ku dadaalaynaa inaanay jadwalka soo socda haddii ilaahay idhaahdo aanay nala dhaafin
waayahay waa mahadsan tahay haatan bal aan aadno dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa iraad aydiin xasan oo jooga degmada buuk waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo afhayeen axmed safiina waxaan weydiinayaa afhayeenka maadaama dhowr jeer doorashada soomaaliya muddadii loo qabtay ay dib uga dhacday maxaa sababaya xilligii loogu talagalay oo ay gudiga heer wada tashiga qaran ay doorashada muddeeyaanba in ay dib uga dhacdo mase dhihi karnaa gudiyadiina doorashooyinka laftigiinu waxaad qayb ka tihiin dib u dhaca doorashada oo mar walba oo howlo doorasho ama waxyaale ay yimaadaan aad laba dhinac u kala jabaysaan go-aamo kala duwan oo isburinayana aad soo saaraysaan marka gudiyadiinaas qayb baad ka tihiin dibdhaca doorashada miyaan dhihi karnaa waanad mahadsan tihiin
iraado walaalo doorashada dalku waxay maraysaa horta meel gebageba ah ilaahay inta dhimannahay nagu asturo gudiyada doorashadu mar walba waxay u diyaar yihiin inay doorashada waqtigeeda ay ku gebagabeeyaan
مروال بالظروف السياسية أو قعدت وذا كب أحسن أما أنا أول كل هين أيه دور شدة دي بودي جيسي وحنكود ذا لينا إن خلافات كتيرة مروال باللورد دبر أذيعه إن كديه ذا دور شدة على سيرة سارن أي إسكعابيان مروال با وحنكود ذا له إن إن شاء الله تعالى عشان يطبعن كمارس أنا إن الله عارفين دور شدة دل وحنا إما ككود دونا هاي بقول كيف تضوات عند دور شدة دل كينا سوق قبلينه إنت لمن إن شاء الله تعالى وقت قال لو قلت لك علي إداري طبعا كمال مدي نجح جان إن أكو سوق قبلينه أيام كود ذا لنا هدي له هلا
واضح إن أنا جو أشعة ستحرع يا أمبassador أحمد مكولتة هاي عنا قبتين تمريك إنك وساريو سياسيين تصمالد إنك استو أنا لما قاعد بين إن أي إذين فضلين كرتوا إن شان طبعا كمال aad ku dhameysaan doorashooyinka baarlamaanka
runtii aad iyo aad baan soo dhaweeyneynaa in culays kasta la saaro cid kasto doorashadu ay agtooda ku baaqato waxaanu ku rajo weynahay taas iyo culaysyo kalaba oo deegaanada iyo odayaasha dhaqanka ka imanayaba inaan insha Allah ta'ala ay noo fudaydin doonto oo caqabadaha gudiyada doorashada saaran ay la xalinayso hadii Ilaahay raado waxaan ku rajo weynahay in madaxweynayaasha dowlad goboleedadu ay go'aankii ugu dambeeyay soo saareen oo jadwalka xaggooda uu ka soo baxay in aanay iyaguna ay fuliyaan oo inoo kala shaqeeyaan si jadwalka doorashadu aan waqtigiisa mar labaad dib uga dhici lahayn
waa tahay in dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhaw
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khadar Ahmed Jamaa oo jooga Nairobi wa salaam haya VOA iyo martida dhamaan iyo Ahmed Safina oo ka tirsan gudiga VID waxaan ognahay in ra'iisul wasaaraha uu tagay garbaharay oo uu xaqiijiyay in doorasho lagu qaban karo gudi golaha wasiiraha oo maamul goboleedyada ka socda ayaguna inay tageen garbaharay oo ayaguna xaqiijiyeen in lagu qaban karo doorasho maxay tahay waxa soo kordhiyay maanta ito in hadana gudi kale loo sii diro oo xaqiiq raadin ah waxaan ognahay in magaalooyinka maamul goboleedyada qaar sida Baraw iyo Baladweyne ayagoo dadku ay dhimanayaan oo hoobiyeyaal ay ku dhacayaan doorasho lagu qabanayay maxay tahay waxa ku gaarka ah garbaharay oo hadda soo cusbanaaday mise waa loo qaadan karaa in ay tahay arrin siyaasadeysan oo la sii predictayn karo ama la sii qiyaasi karo jawaabta kasoo bixi doonta oo ah laguma qaban karo iyo meel kale la aado
Khadar walaal aad baad u mahadsan tahay su'aasha waxay ku habboonayd inu maanta inala joogo mid kamida mas'uuliyiinta madasha wada tashiga qaranka si loo weydiiyo oo su'aashaas u yagay taabanaysa laakiin waxaan ku xaqiijinayaa issue-ga garbaharay ama arinta qadiyada garbaharay waxa weeyaan waxay kamid tahay heshiiskii 17kii September doorashada dalkana gudiyadana lagu aasaasay 16ka kursi ee yaala magaalada garbaharay waxaan ku dadaalaynaa in insha Allah ta'ala doorashadeeda lagu qabto isla magaaladaas oo 16ka kursi ay ka mid noqdaan xildhibaanada soo bixi doona insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa madasha wada tashiga qaranku isha ay ku eegtay inay ku fuliso hadii Ilaahay raado heshiisyadii hore u yaalayna la dabaqo waxaan ogeyn wasiirro madasha wada tashiga qaranku ay u direen oo wasiirada arrimaha gudaha ay afar dowlad goboleed loo diray heshiisna ay ka soo saareen fulintiisana la sugayo hadii Ilaahay raado waxaan ku rajo weynahay in heshiisyadaas yaala la fuliyo annaguna gudi doorasho heer federaal hadaanu nahay waxaan u diyaarnahay inaan doorashada qabano waxaan u baahanahay in la dadajiyo oonay doorashadaas waqtigeeda ka dib marin oo inta deegaan doorashooyinka kale ay socdaan la qabto wa garbahaari waxaan ognahay ama gobolka gado in uu yahay magaalada kaliyata ilaa hadda aan kuraasteeda la dejin ama aan la shaacin waxaan ku rajo weynahay ayaamaha soo socda in la shaacin doono laguna heshiin doono hadii Ilaahay raado
dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dib u dhaca kale ee ku yimid doorashooyinka dalka Soomaaliya gaar ahaan doorashada baarlamaanka waxaana marti ku ah barnaamijka afhayeenka gudiga hirgelinta doorashooyinka federaalka ah ee Soomaaliya Ambassador Ahmed Safina dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo walaal soo dhow adiga oo ku bilaabay magacaaga
assalaamu calaykum baadha fiyo waye magacaygu waa Cabdisalaam Abdul Kachoche waxaan joogaa magaalada Galdhigoob ee gobolka Murug baadha fiyo waye iyo afhayeenka gudiga doorashooyinka waa salaamay afhayeenka waxaan su'aalayaa waxa iska soo daba dhacaya cabashooyinka ka imaanaya nabadoonnada uqaasha iyo maxaan ku raadaa musharaxiinta kursiga dooriya waxay leeyihiin waalinimadooda waxa u dambeeyay kuwa ka imaanayay beelaha banaadiriga odayaal kala boosasho ka leeyay iyo musharaxiin waa cabanayaan marka gudiga arrintaas maxaa uga aadan ma dhagaha ayuu ku fureysanaya
absalaamo walaalo habraac bay doorashadu ku socotaa madasha wada tashiga qaranku waxay soo saareen habraac lagu hagayo doorashada habraacaas wuxuu dhigayaa in beesha kursiga iska leh laga keenayo saddex oday dhaqameed oo soo xulaya ergada guddiga siit guddiga doorashooyinka dowlad goboleedkuna ay ku darayaan laba xubnood oo bulshada rayidka shanta xubnood ayaa soo wada xulaya 101 qof seenu ka warhayno doorashadan waa doorasho aad iyo aad u xasaasi badan waa doorasho daneeyaashu aad iyo aad u badan yihiin waa doorasho beelaha Soomaaliyeed oo dhan ay rabaan inay ka qayb qaataan marka la ilaahdo beeldan oo intaas oo nabadoon leh saddex kaliya taa ayaa looga baahan yahay ama saddex qoraata nabadoonada ka imanaya dabcan nabadoonadii kale laga tagay way cabanayaan waxay wada daneynayaan inay noqdaan dadkii iyagu xulayay ama go'aaminayay laakiin waxaan ku rajo weynahay inay isku kalsoonaadaan nabadoonadu annagu ka gudi ahaan waxaan ku darnaa laba xubnood oo bulshada rayidka oo isla beeshaasa si bulshada rayidka ay uga qayb qaadato doorashada dalka ka dhacaysa shanta xubnood ayaa soo xulaya 100 qof oo ka mid ah beesha runtii 100 la qaatay mooyaane kumaan kumkii kale ama milyoonkii kale ee beeshaas ka mid ahaa ee danaynaya kursigooda inay doortaan ayaa iyagoo laftooda cabasho ka imanaysa waxaa imanaya murashixiin badan oo kursiga danaynayay oo marka la shaaciyo odayaasha qaar ama la shaaciyo guddiga muxuu hayay in muxay ergada dooranaysa ergadii aamusimayso 100 qof waa 100 qof oo isyaqaano isla beesha ah 100 qof cid bay gaarayba laga yaabaa inay jeclaadaan ama ay codka la doonaan intii kale murashixiinta ahayd baa cabanaysa runtii guddiga siit ayaa marka koowaad wixii cabashay ka yimaada xalinaya haddii kasoo gudubto guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa xalinaya haddii kursiga doorashadiisa la qabto oo intaasuba cabashadu ku joogsan weydo waxaanu leenahay guddiga xalinta khilaafaadka oo dhan 100 oo dhan 120 xubnood oo runtii ka garnaqaya wixii khilaaf ee kuraasta ka soo baxa intaasoo guddiba isu daba yaala in la xaliyo doorashada doorasho dadban waynu ka gudbi doonaa ilaahay idankii waa 4 kaliya taa doorashadanu waxaynu gudbi doonaa 1-1 vote ama 1 qof iyo 1 cod in la gaadho haddii ilaahay ilaahdo waxaan ku rajo weynahay in doorashooyinka dalka ee dambe laga guuro doorashadan dadban haddii ilaahay ilaahdo
waa tahay waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaabtii uu raadinayay ugu yaraan dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum waa Dilwiche Maxamed Faarax magacayga waxaan joogaa Muqdisho Nuur iyo afhayeenka guddiga doorashooyinka labada waa islaamaya haddii aan barnaamijka ku soo galno afhayeen waxaa jirta kuraasi la yidhi habraac saxda looga marin oo guddigu uusan fasaxin sida guddoomiye guddigu sheegay arrintaasna waxaa leeyahay guddigu isku ma raacsan oo isku khilaafsan yahay horta khilaafkaas ma jiraa midda kale ayaa iskale mataqaana meesha ugu dambeysa ama cidda ugu dambeysa ee kuraasta ama murku ka taagan yahay ama leeyahay waa 200 saniya iskale go-aanka ugu dambeeya midda kale oo rabo feegina madiina waa qoondada dumarka afeenee qoondada dumarku waa 300 waxaa leeyahay doorashooyinkan hadda jira waxaa layaabaa in ka hoos marto mataqaana intii ay ahayd doorashadii 16-kii oo waxa leeyahay qabaa'ilada qaar iyo madaxda dowladeed ayaa saameyn ku leh oo dumarka waxa layaabaa in ay cariiri fara badan galaan marka idinkaas in la ilaaliyo qoondadaas maxaa ka gashaa oo aad tari kartaa in qoondada la ilaaliyo
dileyto waa su'aalo muhiima runtii guddiyada doorashooyinku markay shaqada wadaan wixii caqabad ee ka hor yimaada waxay ku meel mariyaan cod aqlabiyada oo miiska wada tashiga ee guddiga ayaa la isla fariistaa wixii khilaaf ka yimaada runtii meel ay shaqa ka socoto unbuu khilaaf ka yimaada khilaafkayguna waxaan ku dadaalnaa inaan miiskayga aan ku xalino haddii ilaahay ilaahdo wixii muxuu ahaayey caqabad ee ka hor yimaada guddiga ama wixii qaladaad ee guddiga ka dhaca waxa halka ugu dambeeyay iska la madasha wada tashiga qaranka NCC iyaga go'aanka ugu dambeeyay ka gaaraya in laakiin hadii kursi laga soo cawdo oo ay ka timaado in cabasho gudiga xalinta khilaafaadka ayaa cabashadaas qabta oo u mara habraaca doorashada u yaala ee gudiga xalinta khilaafaadka lagu hago way qabtaan kursigaas waxayna noo soo gudbiyaan gudiga doorashada waxay raadaan kursigaas hakiya ilaa iyo inta aanu anagu ka gaareyno ee gudiga doorashooyinka ee gudiga xalinta khilaafaadku muddo 7 maalmood ayay qaataan inay ku soo saaraan go'aan rasmi ah hadii fasaxayaan iyo hadii sii deynayaan iyaga laftooda waxa ka sii dambeeya oo madasha wada tashiga qaranka oo iyaga loo noqonaya wixii caqabada yimaada ama gudiga doorashooyinka ka ilduufa arinta qoondada haweenka waa muhiim dhammaan madasha wada tashiga qaranka madaxweynayaasha kamidka ah way wada saxeexeen waxaan u mahadcelinaynaa gudiga doorashooyinka Somaliland oo runtii soo dhameystiray qoondadii haweenka oo dhammayd 30% oo ay keeneen 13 kursi oo ahaa 30% sidoo kale beelaha banaadiriga ayaa iyaguna qabtay qoondadii haweenka dhammaan dowlad goboleedyada kale oo dhanna doorashadii baa ka socota lama xadidi karo waxay ku soo dhamaanayso sababtoo ah beel kasta waxay leedahay 3 kursi waxaan uga baahannahay inay 1 kursi uu noqdo haween marka beelaha qaarkood ba kuraastoodii ay weli dhiman tahay waxaan ku rajo weynahay aan ku boorinaynaa madaxda dowlad goboleedada iyagaa iska leh asteynta kuraasta noqonaysa haweenka waxaan ku rajo weynahay ama aan ku boorinaynaa inay soo dhameystiraan qoondada haweenka hadii Ilaahay ilaalo
waa mahadsan tahay ambassador Axmed Safina kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaan in waqtiga kooban ee maalmaha kooban ee hadda maaragtay la yiri waa lagu qaban doonaa oo lagu dhameystiri doonaa doorashada in aad ku gabagabeyn kartaan
waxaan anagu ku dadaalaynaa in jadwalkaas aan laga dib marin kalsooni aad iyo aad u weyn ayaanu ku qabnaa gudiyadayada doorashooyinka heer dowlad goboleed in waqtiga loogu talagalay inaanay dhaafin hadii Ilaahay raado dalku wuxuu ku jiraa meel xasaasi u maraya meel aad iyo aad u culus baa la maraya qof walba waxaan ku boorinayaa doorashada ka shaqeynaya inuu guntiga dhiisha ka dhigo madasha wada tashiga qarankuna ay ugu horeeyaan inay dhankooda ka fuliyaan annaguna gudiyada doorashada haddaanu nahay wax caqabada oo naga haysata inaan jadwalka ka dib marnaa ma jirto odayaashuna waxaan ku rajo weynahay inaanay markan laysla dhaafin 15-ka bishan hadii Ilaahay ilaalo bisha soo socota hadii Ilaahay ilaalo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wax uu ahaa afhayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ambassador Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa dhageystayaal nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari markana aynu ku noqono arrimaha dalkaasi Ukraine safaaradda Soomaaliya ee dalka Ukraine waa safaaradda Soomaaliya ee midowga Yurub ayaa u xil saartay saraakiil ka tirsan safaaradda in ay ka shaqeeyaan howlaha gurmadka ee lagu soo samatay bixinaya dadka Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dalkaasi Ukraine Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay mid ka mid ah saraakiisha ay safaaraddu u xil saartay waxayna weydiisay waxa ay noqonayaan howlaha ay qabanayaan
walaahi qiyaas ahaan Falastiin ay tirada waxaa lagu sheegay ilaa iyo 250 ilaa 300 oo qof oo u badan arday laakiin lama hayo tiro koob saxda ah annaga dadka aan diiwaan gelinay markii aan bilaabnay dadaalkan oo aan ku diiwaan gelinayna dadka oo aan ugu gurmanayno waxaan helnay tiro ka kooban 175 qof oo meel ah iyo 90 qof
marka ilaa hadda maadaama dalkii dagaal ay ka jiraan maxaa u qabateen dadka ka soo baxaya dalka Ukraine ma si jiraan Soomaali ilaa iyo hadda wadankaasi ka soo baxay ama laga soo qaaday
inta badan dadka meesha ka dhibaatada ay ku qabsatay waxay isku dayayaan inay soo dabaraan waayo lama heli karin fursad oo mataqaanaa ayaga lagu caawiyo iyaga ayaa caawinaya dowladdan waxay siisay mataqaanaa free access inay trainada u furtay inay xuduudaha u furtay si ay xog u fududeyso dadka shacabka iyo dadka ajnabiga dalka ku nool soomaalidana dadkaas ayay ka mid ahaayeen marka anaga wax qabad ku horeeyay aan sameeyay wuxuu ahaa inaan is jireynay dowladaha deriska la ah ee si dadka Soomaalida ah oo ardaydu badan ay ugu fududeeyaan inay xuduudahooda soo gudbaan.
Marka tiro rasmi ma haystaan oo ah dadka ka soo gudba xuduudaha ilaa hadda?
Tirada waxaan qiyaaseynaa in inta badan dadka ay soo gudbeen, inkastoo ay jiraan dad weli meesha ku xaniban. Mar waxa nala soo sheegayay gruubyada aan sameynay oo WhatsApp-ka ah iyo registration-ka aan sameynay online-ka ah, sida aan ka aragnay waxaan qiyaasi karnaa 3 meelood loo meel dadka ay soo gudbeen oo ay soo gaareen meeshay u socdeen iyo destination-ka dadka. Meesha ugu badan ay imaanayeen waxay ahayd xuduudda Poland, labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Ma jiraan dad Soomaaliya oo ay dhibaato ku gaartay dagaalka ka socda dalka Ukraine oo aad ka warhaysaan?
Inta aan ka warqabno wax dhibaato ah dad ay ku dhacday ama dhimasho ama dhaawac ma jiro oo Soomaali ah, laakiin waxaan maqalnay oo dadka qaar ay noo sheegeen inay jiraan dad xaniban oo meel ay u baxaan garan la'ah oo mataqaana magaalooyinka ay kamid tahay Kiev bandoor ugu soo rogay, laakiin wax kaloo dhibaato intaas ka baxsan maanaan maqal.
Marka dadkani sidaad sheegtay badankooda waxay soo gaarayaan Poland, markay Poland yimaadaan maxaa loo qabanayaa? Ma dadkay lamid yihiin mise waxaa jira waxyaaba arrinkaad ugu tala gasheen ama dowladaha ay u tagayaan u diyaarsan?
Anaga dowlad ahaan waxaan la xiriirnay dowladaha ay kamid tahay Poland, waxaana ka codsanay in dadka Soomaalida ah aanan lagu dhigan wadada oo la siiyo free access, inay xor u noqdaan inay soo gudbi karaan iyadoo aanan shuruud lagu xirin, sida covid testiga xilligan lagu jiro waad aragtay, ama vaccination inuu qofku wato, ama ID iyo passport inuu wato. Waxaa dhici karta ama dacdayo dad ay ka dhumeen passaboradii oo naasi argagax leh kusoo baxay. Marka dadkaa sidaas ahna waxaan u sameynay digital ID oo macnaha registration kiisa iyo si aan markaasi ugu sahalno si usoo gudbaan wadadaasi.
Marka dadkaasi marka maxay qofatiyo Poland ku yaalay joogayaan mise waa kasoo gudbayaan oo Yurubta kale usoo gudbayaan?
Inta badan dadka dhalinyarada ah waxay danaynayaan inay sii gudbaan. Dalal ay kamid tahay Jarmalka ayaa waxay ku baaqeen inay soo dhaweynayaan dadka qaxootiga ah ee kasoo barakacay Ukraine. Marka dad badan waxaa nala sheegay inay soo gaareen Jarmalka, qaarkood waa la hadalnay, qaarkoodna warkooda waan weynay maadaama xiriirkooda uu go'ay.
Marka marka laga soo tago kuwa aad sheegtay inay xaniban yihiin, ma jiraan dad kale oo dhabaha kusoo jira oo aad ka warhaysaan?
Way jiraan dad badan oo hadda wadada kusoo jira. Waxaana kula soconaa WhatsApp-ka, gruubyo ayaan u sameynay oo ilaa iyo 2 gruub oo WhatsApp ah. Dadka la waayo oo maqalkooda iyo dhabaqooda iyo la waayo halkaas ayaa lagu baafiyaa. Dadka qaar 2 maalin kadib ama maalin kadib ayaa xogtooda la helaa iyagoo ku andacoonaya inuu taleefankii dadka ka dhacay ama mataqaana ay waayeen meel dad kala soo xiriiraan internet waxyaabo lamid ah.
Kaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamuud Wardheere, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Cumarna wuxuu ka mid yahay 2 mas-uul oo Soomaali ah oo safaaradda Soomaaliyeed ee Brussels ay u xilsaartay la socoshada xaaladda Soomaalida ka cararaysa wadanka Ukraine. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hidaaya iyo Dhaqanka iyo Faarax iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Heestiyaal gabi ahaanba heesaha caruurta iyo kuwa kale ee dhaqankaba degaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa biyiga Soomaalida. Sidaa darteed ba waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. Dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo, ari iyo gamaan, oo nurna nacfi badan uu qoysku ku qabo, nur kalena uusan ku qabin. Taasoo ku xidhan hadba roobabku sidii ay u da'aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan. Caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga helo ayaa lagu wada nool yahay, waxayse ugu daran tahay markii uu jiilaalku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo. Waa markii ay xooluhu tilcaan ee dadka dhaqaya ay waxba ka waayaan, gaajo iyo macluulina ay soo food saarto. ومرك حولها يعيش اللؤلؤية أي كذا فجأة دبلنا هلك عروت توكتو أي أوجيران أفر عانا مال أروه يفلين كذا مغنادان مرك أسبوت الله فجأة وهن أنك يجوا سلاحين أي رجاه كذا تبيان قفك كل خاهية أما حجالك كأجلو مرك أسبي هوي ولا بنا نبو مرقوتها وحي من عساتات ليش مرن عنو جيرة كل ما واحد عنا حاسس لكتابته على وش يسيدنا مرن كل خاص بيسكو ديلا إن السيما وينسو إلى أنت على حوله سيرك أصل حرونا جان ويل أنا وحده كتير مراي أفكه وصارته ناس كذا أو وحده دقيقين مراي كدودا إيو مراي أهسته وأمرك أي أقوله قيسه مجيلي با أروري أروره أون كرهي مجلسة هو يلايا ما أبا كاس العالي سرعاله سعد كرهي مهيركي ناس سبولا سبولون سبكو سينن مناس كيوا قبلولي قبلولون قد الكوي مرمر يلا أول إسكال ذي هاي أو أي سنادو آران تاهي حولهنا أي عانا ليهين أيو عانو قيالي بوهن كرتو توايا حانون هاي أمتيرو أو واكي حدد دو عيالاي عروسة يديسي سوا وأبو حانو واكي كسوفينك إيا وراسي دلوقات حدد كدلدي أون إساق وركي سدا سابل داوران أو رها شيله هاما هاركونا وأمل عليه هنا محو حدا ولا أويا مركز بهوية السؤال تواب أويا وقول دم بريستا وحيكون سوق قبطة كبير أون إن ولا أويا مركز به أنت كل سوق عضو وهاستا يلا أوهبطة إن عن وحكة مغنيتين أي يقول قيسا هس المود إن يكون عن عنا يسوع هس أي كل جف نقصنا يسوع وأي جد فريسة كنت سيسو waxay tiraahdaa sidii midan aabba korinin ayay yooyinay su dhiibin abaartii subag la siinin abees dhalay loo lisaynin sidiisii maxaad u ooyin waxa iyaduna jirtaa hees canaan qabow iyo ducada xambaarsano taas aan mariyay aan ka ujeedo fogeyn waa midda tiraahda maxaad weydood u waaran maxaa weyweyna kuu leh muxuu weynahay ku yeelay maxaad weynaada doori maxaad ana ii wareegin heesaha caruurta ayaa haweenka soomaalidu ay tiriyaani waa kala jaado waa kala ujeedo waxaana ku jiray qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen waxa heesaha ka mid ah barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo wahan iyo walaacba ay ka meel waayeen ay canugeeda ugu heestay iyada oo isla markaas nafteeda ku maaweelinaysay sida la maleyn karana waxay hooyo waliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weylaan isku soo gaaraan inay marar isu dhow wada waayeelaan hase ahaatee taasi mar walba ma dhacdo waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtoodu qaar ay weli aad u dhalan yar yihiin ama ay dhallaanba yihiin taasina waxay suuragal sii tahay markii aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaano qorax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan haddaba hooyo soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay da'dii ay suugtay iyo tiisa ayay isu eegtay markaas baa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday heera yeeshay da'dhaxaadna gaaray waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xarraga la tiicaaya cidaha uu ka dhashayna u talinaaya dabadeedna iyada oo arrintaa ka murugaysan waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heestay adoo laba go iyo shaar leh adoo gaasheeyey timaha gaboob uu gaari maayo كيستها ولا عهم بارسان هوين كي عروته وذكروش لها كيستي وحا كميدا تي انت الله فوري ويلكي اي سيدتين وابيه كلاهري يدا او كفر امران سدح تلكي اي سوكر سطي اي انده اذا كشعلي وهو يدي ودد عكت سارتي ويلكي اي هير ابيه دقي سيدين وهو يدي كلاه او إلتي يدو لغاها سلاد عيسى فير كيدي لما برقل لغا ساري دبدينا كهدافتي وحي أهيد أفين آني وحبك قبان كريد وحي كل أحد عالاتي كل أحد بربارتي كل أحد قورستي برسدي هرميقة أهيد إسواماليات برسدي دقان أهان حقا يا آبا نمالا تحقلين شلتي وهدي هو يتهي يهدي كرابا أدحلي إلى دمارك وحبادا لوغا أقران شلين سيكا سبعات يلا أدول ورسن وهو يري ودل عكت سارتي waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta aan dhahab wixisay ay kolkol wax la arki weydo abaal markay socotaba aqaladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato waxay laba la xadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed halkii hoos fariisatay si ay ugu nasato markaas baa waxa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhaxmartay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo siday ku dambeysay runtii sadiki iyo herkiiba way ka samaysan tahay wiilkii way ka samray laadahay waxa ka baqaban karto oo intay ku noqoto sooma ka haysan karto si ay u wada joogi karaano uma muuqato markaas bay u heystay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu tiifo waxay heysta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isku dhan yihiin oo iyadu ay hooyadii tahay cid kalena aan lagu sidki karin malaha waxay dareensanayd in iyada dangaladeed uu odaygu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto markaas bay ugu heystay meelisyo waa iyadii dambe bulshada aad ugu dhex faafay muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin inkastoo in la isilowsiiyo la isku dayo waxay tidhi haddaad heer waalid joogto amaad hawd hala ku raacdo anun baa hooyadaa registryaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ahaynoo joogo wayaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebo ilmo
أحمد فرح علي إذا جاء يا نلسو عدسين برنامج كاسي هده ودقن كاي هدها oo todobaad kibo laba jeer aad ka maqashaan laanta afka Soomaaliga ee VOA daqiiqadaha nooga haray idaacaddeena bal qodob ka mid ah wararka caalamka aan idin dulmaro in ka badan 100 kun oo qof ayaa ka qayb galay bannaanbax garab istaag loogu muujinayay Ukraine oo maanta ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka iyadoo bannaanbaxayaal badan bannaanbaxayaashuna ay ku libisnaayeen qaarkood midabyo muujinaya calanka dalka Ukraine bileyska ayaa sheegay in qiyaastii ay bannaanbaxaasi ka qayb galeen 100 kun oo qof inkastoo qabanqaabayaashu ay sheegayaan in nus milyoon qof ay bannaanbaxaasi ka qayb galeen bannaanbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qorneyd ma doonayno dagaalkii saddexaad ee adduunka jooji dilka iyo boorar kale oo dhammaantooda ka hadlayay dagaalka ka soconaya Ukraine iyadoo bannaanbaxayaashuna ay aruurinayeen ama ay isugu soo aruureen meel u dhow safaaradda Jarmalka oo afar safaaradda Ruushka uu ku leeyahay Jarmalka. Waa tahay daawadayaal guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee caawaya dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosan kaga imaanaysa magaalada Washington waa naga intaa waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idin leh nabadgelyo.